Барои онҳое ки аз тарабхонаҳои якранг дилгир ва аз ошхонаҳои серғавғо хаста шуданд. Дар шаҳри Хуҷанд қаҳвахонае бо номи Бахтиёр макони нави тановулу фароғати ифтитоҳ шуд. Ки дар муҳити зебову замонави ин қаҳвахона метавонед бо дӯстонатон лаҳзае роҳат бошед. Қаҳвахонаи Бахтиёр барои шумо хӯрокҳои лазизу бомазару мувофиқ ба таби дилатон омода мекунад. Ва ҳоло нархи қобили қабул дорад ва ҳам фазое ки муштариҳоро ба сӯи худ мекашад. Ин қаҳвахона воқеъ дар микрономаи 20-уми шаҳри Хуҷанд рӯбарои истгоҳи ДОСААФ ҷойгир аст. Шумо метавонед фармоишоти худро тариқи телефони 92981-0081 пешниҳод намоед.
Биё ба қаҳвахонаи Бахтиёр. Лаҳзаи баҳра бардор.